Luka mokapo ya mitano.
Mokolo moko Yesu azalaki pembeni ya laki ya Genezareti. Bato mingi batondanaki wana pe batiaki ye nkaka mpona koyoka maloba ya Nzambe. Yesu amoni babwato mibale na mokili pembeni ya laki. Bato balukaka mbisi batikaki yango mpona kosukola minyama na bango. Yesu akoti na bwato moko, bwato yango ezalaki ya Simoni. Bongo Yesu asengi Simoni mpo apusa bwato moke na mai. Yesu afandi na bwato mpe abandi kote ya bato. Tango asilisi kote ya alobi na Simoni,
pusa bwato esika mai ezali mozindo. Bongo bobwaka minyama na bino na mai mpona kokanga mbisi.
Simoni azongiseli ye.
Motei, tosali butu mobimba mpe tokangi ata eloko moko te. Kasi poyo otindi boye, na kubwaka minyama na mai.
Bongo babwaki minyama na mai pe bakangi bambisi mingi mpenza. Minyama na bango ebandi kopasuka. Yango wana babengi baninga na bango oyo bazalaki na bwato mosusu mpo na koya kosalisa bango. Baye pe batondisi babwato wana mibale na bambisi, bongo elingaki kozinda. Tango Simoni amoni boye akwi na mabolongo liboso ya Yesu mpe alobi,
Mokonzi, longwa pene pene na ngai mpo nazali moto ya masumu.
Pamba te Simoni na bato nyonso oyo bazalaki na ye bayokaki nsomo mpenza mpo na bambisi ebele oyo bakangaki. Zaki na Yoane, bana ya Zebedeo, bango mibale baninga ya Simoni bayokaki nsomo ndenge moko. Kasi Yesu alobi na Simoni,
kobanga te, banda lelo okoluka lisusu mbisi te, kasi bato.
Bongo bamemi babwato na bango na libongo. Batiki biloko na bango nyonso mpe balandi Yesu. Lokola Yesu azalaki na mboka moko, moto moko azalaki na maladi ya maba aye. Tango amoni Yesu, akwei liboso na ye elongi na se, mpe abondeli ye.
Mokonzi, soki olingi okoki kobikisa ngai.
Yesu atandi loboko. Asimbi ye mpe alobi.
Nalingi yango, bika.
Kaka na tango wana maladi ya maba esili. Yesu atindi ye boye.
Koloba likambo oyo na mutu te. Kende kaka komilakisa epa ya nganga Nzambe, bongo pesa makabulo kola Moise atindaki. Mpona kolakisa na bato nyonso ete obiki.
Sango ya Yesu epanzanaki bipai na bipai. Pe bato mingi bazalaki kosangana mpona koyoka ye, pe mpo abikisa bango na maladi na bango. Kasi Yesu abendi nzoto mpe akei na esobe mpona kosambela. Mokolo moko Yesu azalaki koteya. Bafarize na balakisi ya mibeko bafandaki wana, bango bautaki na bamboka nyonso ya Galilea mpe ya Yudeya, mpe na Yerusalemi. Yesu azalaki kobikisa bato ya maladi na nguya ya mokonzi. Bato mosusu bamemi moto moko akufa makolo alali na mbeto. Bazalaki koluka nzela ya kokotisa ye na kati ya ndako mpe kotia ye liboso ya Yesu. Kasi bazwi esika ya kokotisa ye te mpo na nkaka ya bato. Bongo bamati likolo ya ndako, batoboli lidusu mpe bakitisi ye na mbeto na ye na katikati ya bato nyonso liboso ya Yesu. Tango Yesu amoni bondimi na bango, alobi na moto ya maladi wana,
Moninga, Nzambe alimbisi yo masumu.
Balakisi ya mibeko na bafarize babandi komituna.
Moto oyo azali nani mpo atiola Nzambe boye? Nani akoki kolimbisa masumu? Bobele Nzambe ye moko.
Yesu ayebaki makanisi na bango mpe alobi,
mpo na nini bozali komituna boye? Nini eleki mpasi? Soki moto alobi, nalimbisi yo masumu, to soki alobi, telema mpe tambola. Kasi nalingi boyebe te, mwana ya moto azali na bokonzi ya kolimbisa masumu.
Bongo alobi na moto akufa makolo,
nalobi na yo, telema, kamata mbeto na yo mpe zonga na ndako.
Na mbala moko moto wana atelemi na miso ya bato nyonso, akamati mbeto na ye, azongi na ndako mpe azalaki kokumisa Nzambe na nzela. Bato nyonso bakamwe mpenza, bazalaki kokumisa Nzambe mpe babangaki balobi,
lelo tomoni likambo ya kokamwa.
Sima na yango Yesu abimi, pe amoni mofutisi moko ya mpaku, kombo na ye Levi, afandi na biro na ye. Yesu alobi na ye,
Landa ngai.
Levi atelemi atiki biloko na ye nyonso mpe alandi Yesu. Na sima Levi asaleli Yesu feti monene na ndako na ye. Bafutisi mingi ya mpaku na bato mosusu bafandaki na mesa esika moko na bango. Bafarize na balakisi ya mibeko oyo bazalaki na lingomba na bango, bayokaki mabe pe balobi na bayekoli ya Yesu.
Pona nini bozali kolia pe komela esika moko na bafutisi ya mpaku na bato ya masumu?
Yesu azongiseli bango alobi.
Bato oyo bazali na nzoto malamu balukaka munganga te, kasi bato ya maladi nde balukaka munganga. Na yaki kobenga batu ya malamu te, kasi na yaki kobenga batu ya masumu mpo babongo la mitema.
Bato mosusu balobi na Yesu.
Mbala mingi ba yekoli ya Yohane na ya bafarize bamilali sakanzala mpe basambe la kanzambe, kasi ba yekoli na yo baliaka mpe bamelaka.
Bongo Yesu azongiseli bango.
Boni, soki bobengi batu na feti ya libala, boko kikolali sabango nzala ntango muto oyo abali azali na bango, eko kiko salamate, kasi mokolo ezali bakolongola muto oyo abali. Bongo batu bazalaki na feti ya libala bakomilali sanzala mokolo wana.
Yesu alobi na bango lisusu lisapo oyo.
Muto moko te ako kiko kamata kitende ya elamba ya sika mpo abamba yango na elamba ya kala. Soki asali bongo, elamba ya sika eko pasuka. Mpo kitende ya sika eko kanite na elamba ya kala. Mpe mutu moko te ako kikotia vino ya sika na basaki ya kala. Soki basali bongo, vino ya sika eko pasula basaki ya kala. Vino eko panzana mpe basaki eko kufa. Kasi ebongi malamu batia vino ya sika na basaki ya sika. Mpe mutu moko te ako linga vino ya sika soki asiameli vino ya kala. Pamba te akoloba, vino ya kala ile kimalamu.